Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu msikilizaji, popote pale unapotusikiliza kwenye matangazo yetu yanayoanza saa 11 alfajiri saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi saa za Afrika Mashariki. Ninayekukaribisha hapa ni BMJ Muridhi.
Na mimi ni Khadija Riami, nikikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumanne Machi 7 mwaka 2017. Karibu.
Katika matangazo ya Kumekucha Afrika hii leo, baadhi ya wabunge wa Burundi wasusia kikao cha kutafuta amani nchini mwao ambacho kinafanyika mjini Kigali, Rwanda. Hata hivyo, mazungumzo bado yanaendelea.
Kuwatakia kila laheri katika majadiliano yenu wakati wote wa kikao hiki cha bunge la Afrika Mashariki kinachoanza rasmi leo.
Katika habari nyingine, mzozo wa wafugaji kuvamia mashamba makubwa makubwa nchini Kenya wachukua sura mpya, huku watu wakiripotiwa kupoteza maisha yao. Je, waziri wa usalama wa ndani wa nchi hiyo anasemaje?
Tuko shida kila pahali huko Savo, lakini serikali inaongelesha hao watu. Tunaona ni shida, mfugo ndio shida, na pia hawa pia ni watu ambao mpaka tuangalie kwa njia ya kisheria, si njia ya kwenda kuwaumiza watu.
Hizo, msikilizaji, ni baadhi ya ripoti ambazo tumekuandalia asubuhi ya leo. Endelea kuwa nasi hadi mwisho wa matangazo yetu, lakini kabla kukuletea ripoti hizo mbalimbali, kwanza tupate habari muhimu za dunia zikisomwa hapa studio naye Khadija Riami.
Katika habari za dunia asubuhi ya leo, washauri wa White House wanatetea madai ya Rais Donald Trump ambaye hayana uthibitisho kama kwamba rais wa zamani Barack Obama aliamuru kusikilizwa kwa mawasiliano ya simu ya Trump kwenye jengo lake la Trump Tower huko New York. Msemaji wa White House Sean Spicer amesema Jumatatu kwamba hakuna swali kwamba jambo hilo limetokea. Swali ni je, ilikuwa ni upelelezi au udukuzi au kitu chochote kile, na mengi ameripotiwa na kupendekeza kuwa jambo hilo limetokea. Lakini Spicer hakutoa ushahidi kuunga mkono madai ya Trump ya Jumamosi aliyoandika kwenye Twitter kwamba Obama aliamuru kusikilizwa kwa mawasiliano yake ya simu huko Trump Tower punde tu kabla ya kushinda uraisi. Rais ameeleza bayana kwa analitaka bunge la Marekani kuliangalia swala hili, Spicer amesema kuhusu madai ya Trump. Rais wa Marekani Donald Trump ametia saini ya amri mpya ya kiutendaji jana Jumatatu, ikiwazuia wasafiri kutoka nchi sita kuja Marekani kwa kipindi cha miezi mitatu na wakimbizi wote kwa kipindi cha miezi minne, baada ya majaji wa mahakama ya rufaa kuzuia amri kama hiyo kutekelezwa mwezi uliopita. Amri hii ya kiutendaji ni hatua muhimu kwa kuimarisha usalama wa taifa letu, amesema waziri wa mambo ya nje wa Marekani Rex Tillerson katika mkutano na waandishi wa habari alipotangaza amri hiyo mpya. Ni jukumu la rais kuwalinda watu wa Marekani, ameongezea. Kutolewa kwa hatua mpya za kiusalama ni kukiri kwa utawala wa Trump kwamba marufuku ya awali ya kusafiri iliyotolewa Januari 27 ilikuwa na matatizo. Bado haiko bayana hata hivyo iwapo amri hii mpya itawaridhisha wakosoaji ambao bado wanaiona hatua hii ni marufuku kwa Waislamu. Nchini Malawi, kiongozi wa chama kilichokuwa kikitawala anatarajiwa kufikishwa mahakamani leo Jumanne kwa tuhuma kwamba aliwapa hati bandia za uraia zaidi ya watu 50 kutoka nchi za nje alipokuwa waziri wa mambo ya ndani mwaka 2013. BMJ Muridhi anaisoma ripoti kamili.
Kiongozi huyo Uladi Musa alijisalimisha jana Jumatatu kwa afisi ya kupambana na ufisadi katika mji mkuu wa Malawi, Lilongwe. Egrata Ndala, ambaye ni msemaji wa afisi hiyo ya kupambana na ulaji rushwa ACB, amesema kwamba tangu alipojisalimisha, wapelelezi walimpeleka kwa kituo cha polisi na kuwekwa chini ya ulinzi. Musa alikiambia kituo kimoja cha redio mjini Lilongwe kwamba anahisi kukamatwa kwake kumechangiwa na siasa na kuwa hajatenda makosa yoyote. Akikanusha tuhuma hizo, Musa amesema haelewi ni kwa nini alikuwa akiandamwa, na kuongeza kwamba swala hilo ni geni kwake kwa sababu ni moja ya majukumu muhimu ya waziri wa mambo ya ndani. Amesema kama waziri alikuwa anatia saini hati za uraia ambazo zilikuwa zimedhibitishwa na polisi na maafisa wa uhamiaji kwamba kila aliyetuma maombi alikuwa amezingatia kanuni zilizowekwa. Musa ni mtu wa pili kukamatwa na polisi katika sakata hii. Jumatano iliyopita, afisa wa zamani wa idara ya uhamiaji Hanson Mungwala alikamatwa kwa tuhuma za kutumia mamlaka ya afisi yake vibaya. Aliachiliwa kwa dhamana baada ya kukanusha mashtaka hayo.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Tunaendelea na habari muhimu za dunia. Afisa mwandamizi wa jeshi la Sudan Kusini, ambaye alijiuzulu mwezi uliopita, anasema ameunda kundi jipya la uasi kupambana na Rais Salva Kiir. Jenerali Thomas Cirilo Swaka ametoa taarifa jana Jumatatu, akijitangaza kwa mwenyekiti na mkuu wa kijeshi wa National Salvation Front. Bado haijabainika haraka kundi hilo lina nguvu kiasi gani au kama litakuwa mshirika wa SPLA-IO, kundi la waasi linalopambana na utawala wa Kiir kwa zaidi ya miaka mitatu. Sauti ya Amerika, South Sudan in Focus, imepata nakala ya taarifa ya Cirilo ambayo inaushtumu utawala wa Kiir kwa kukamata madaraka na mali kwa ajili ya kabila lake la Dinka, huku likiatenga makabila mengine ambayo yalisaidia katika vita vya ukombozi dhidi ya Sudan. Wengine wanaulaumu utawala na kwa ufisadi, kushindwa kutoa huduma za msingi na kupuuza kilimo, ikiwa ni swala kuu la mwisho katika nchi ambako mzozo na ukame vimesababisha mamilioni ya watu kukumbwa na uhaba mkubwa wa chakula. Serikali ya Sudan inazuia misaada ya chakula inayohitajika sana na kuweka masharti walinzi wa amani wa Umoja Mataifa, kwa mujibu wa ripoti ya siri ya katibu mkuu wa Umoja Mataifa na taarifa ya afisa wa juu wa umoja huo. Kwa mujibu wa shirika la habari la Associated Press, kwa pamoja ripoti hiyo na taarifa zinaonyesha hali ngumu inayokabili jumuiya ya kimataifa ambayo inajaribu kupambana na majanga katika taifa hilo la Afrika Mashariki ambalo limekumbwa na mzozo. Ripoti ya ndani kutoka kwa katibu mkuu wa Umoja Mataifa Antonio Guterres kwa wanachama wa Baraza la Usalama la Umoja Mataifa, ambayo AP imeipata, inazungumzia serikali ya Sudan Kusini kwa uharibifu wa mifumo ya kijamii katika sehemu za nchi hiyo na kuorodhesha mifano mibaya inayohusu jeshi la usalama la Sudan Kusini. Wapiganaji wa Libya ambao hivi karibuni walikamata vinu viwili vikuu vya mafuta kuzunguka Benghazi wanasema wanataka kupanua mapambano yao kujaribu kukamata mji mzima wa Benghazi. Kanal Mustafa al-Sharksi, kiongozi wa kikosi cha ulinzi cha Benghazi BDB, amesema lengo letu ni kurejea mjini kwetu. BDB ilichukua udhibiti wa vinu vikuu vya mafuta vya Sidar na Ras Lanuf, ambapo pia vinajumuisha uwanja wa ndege siku ya Ijumaa, kutoka kwa kikosi cha kitaifa cha kijeshi cha Libya cha upande wa mashariki. Kikosi hicho kimesema Jumatatu kwa wanajitayarisha kwa shambulizi kubwa la majibu kuchukua tena vinu hivyo vya mafuta. Kundi hilo limekuwa likifanya mashambulizi ya anga kwenye maeneo ya BDB tangu wavichukue vinu vya mafuta, lakini bado hawajafanikiwa kuwashinda wenzao.
Mnaendelea kupokea yote haya kutoka hapa Kumekucha Afrika, matangazo yetu ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, tukitangaza kutoka hapa Washington. Katika habari ambayo tumeipa kipaumbele asubuhi ya leo ni kuhusu bunge la Jumuiya Afrika Mashariki, ambalo hiyo jana Jumatatu lilianza vikao vyake mjini Kigali nchini Rwanda, huku baadhi ya wabunge wa Burundi wakisusia mkutano huo. Wabunge watano wanaowakilisha Burundi katika bunge la Afrika Mashariki wamesema hawawezi kwenda Rwanda kutokana na hofu ya kiusalama. Kutoka Kigali sasa tuungane naye mwandishi wetu Silvanus Karemera akituletea ripoti zaidi.
Hiki ni kikao cha tatu cha bunge la Jumuiya ya Afrika Mashariki ambacho kinakaa wakati kila nchi mwanachama wa jumuiya hiyo ikiwa kwenye mchakato wa kuwachagua wawakilishi wake katika bunge hilo. Bunge hili linakaa wakati wa bunge watano kati ya tisa wa Burundi wanawakilisha nchi hiyo kwenye bunge hilo wakishindwa kuhudhuria kwa sababu za kuhofia usalama wao, kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa kwa spika wa bunge hilo Daniel Kidega. Na hapo akasema
that five members from the partner state of Burundi.
Nilipokea ujumbe wao wakisema kwamba wanahofia usalama wao hapa Kigali. Na hii si mara ya kwanza nikipokea malalamiko ya aina hii. Lakini niseme tu kwamba kila inapotokea haya tuna njia tunazopitia kuyatatua, ambazo nadhani wakati huu tutazimia pia kuhakikisha hata hili tunalitatua. Hata hivyo, kati ya wabunge tisa, watano waliokosekana waondoka chama tawala katika nchi ya Burundi. Kwa upande mwingine, haikuwa rahisi kuwapata wabunge hao wengine wanne kutoka Burundi ambao wao wameamua kuhudhuria vikao vya Kigali. Spika wa bunge la Jumuiya ya Afrika Mashariki akasema kwamba wakati huo vikao vyao hapa Kigali watahakikisha wanaunda timu ya pamoja ambayo itatembelea mipaka ya Burundi na Rwanda ili kujionea hali ya mambo ilivyo kufuatia uamuzi wa Burundi mwaka mmoja uliopita wa kuzuia bidhaa kutoka Rwanda kwenda Burundi. Spika huyo akasema hilo pia ni tofauti kabisa na itifaki za Jumuiya ya Afrika Mashariki. Kwa upande mwingine, Rais Paul Kagame amesema muunganiko wote hauwezi kuifanya jumuiya hii kupiga hatua. Akifunga kikao hicho, amerejelea uamuzi wa Rwanda wa kuifanya lugha ya Kiswahili kama kiunganishi, swala ambalo limepongezwa na wabunge.
I'm happy, as has been mentioned.
Ninafurahi kusema kwamba Rwanda imepitisha Kiswahili kama lugha rasmi, kama ambavyo moja ya itifaki ya Jumuiya ya Afrika Mashariki inatutaka. Wanyarwanda wengi hapa wanazungumza lugha hiyo na tayari tunaanza kuifundisha shuleni.
Legislative.
Baadaye kamisa hotuba yake akadhihirisha kweli utashi wa kuikuza lugha ya Kiswahili nchini Rwanda upo.
Napenda kumalizia kwa kuwakaribisha tena na kuwatakia kila laheri katika majadiliano yenu wakati wote wa kikao hiki cha Bunge la Afrika Mashariki kinachoanza rasmi leo.
Kukosekana kwa baadhi ya wabunge wa Burundi kwenye vikao hivyo hakuta athari shughuli zake kama alivyosema spika wa bunge hilo, lakini ishara ya kukumbusha kwamba bado uhusiano wa nchi mbili umo tabani. Rwanda na Burundi zimekuwa kwenye mgogoro wa kisiasa tangu mwaka 2015 wakati Rwanda ilipoanza kuwapokea wakimbizi wa Burundi. Silvanus Kalemera, Sauti ya Amerika, Kigali.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Vile vile, msikilizaji, tungependa kuwakumbusha wasikilizaji wetu kwamba mnaweza sasa kusikiliza matangazo yetu na vipindi vingine kwa njia ya mtandao kupitia www.voaswahili.com. Vile vile, matangazo yetu ya VOA Express na kipindi chetu cha Kwa Undani ambavyo ni vipindi vinavyokujia baadaye kidogo, yanapeperushwa matangazo hayo moja kwa moja kupitia mtandao wa kijamii wa Facebook. Kwa hivyo usikose kuungana nasi. Na sasa tunaendelea na habari muhimu za dunia.
Wizara ya Ulinzi ya Niger inasema takriban polisi wanne wameuawa katika shambulizi karibu na mpaka wake na Mali upande wa magharibi mwa nchi. Kwa mujibu wa shirika la habari la Associated Press, Wizara ya Ulinzi inasema shambulizi limefanywa na washukiwa wenye itikadi kali mapema jana Jumatatu huko Wanzarbe katika wilaya ya Bankilare na kusababisha polisi mmoja kujeruhiwa. Wizara imesema kwenye television kwamba majeshi yako katika eneo hilo kupambana na mshukiwa yoyote mwenye itikadi kali, lakini hakuna maelezo zaidi yaliyotolewa. Wiki mbili zilizopita, Waislamu wenye msimamo mkali waliwaua wanajeshi 15 katika eneo hilo la mpaka kwenye mkoa wa Tillaberi. Mashambulizi yanafuatia mkataba wa Februari miongoni mwa marais wa nchi tano kutaka kukabiliana na ugaidi katika eneo kubwa la Sahel. Wizara ya Ulinzi ya Marekani imeliita jaribio la makombora la Korea Kaskazini ni tishio kubwa sana na kusema itachukua hatua kuongeza ulinzi dhidi ya majaribio ya makombora ya taifa hilo la kikomunisti. Korea Kaskazini ilifyatua makombora manne Jumatatu ambayo ilisafiri umbali wa kilomita 1000 na kutua kwenye maji ya Japan. Msemaji wa Pentagon, kapteni wa jeshi la majini Jeff Davis, amewaambia waandishi wa habari kwa makombora yalikuwa ya masafa ya kati na si tishio kwa Amerika Kaskazini. Davis amesema majaribio haya yalikuwa sambamba na mazoezi ya kila mwaka ya ulinzi kati ya Marekani na Korea Kusini, na ni kawaida kwa Korea Kaskazini yenye historia ndefu ya tabia ya uchokozi mara kwa mara kufanya hivyo wakati wa mazoezi ya kijeshi na mshirika wetu. Mfungwa wa zamani wa Guantanamo Bay alikuwa miongoni mwa wanachama kadhaa wa Al-Qaeda waliouawa na mashambulizi ya anga ya Marekani kwenye malengo ya kigaidi nchini Yemen. Msemaji wa Pentagon amesema jana Jumatatu. Yasir al-Silmi, ambaye alikuwa akishikiliwa kwenye gereza la Guantanamo Bay, Cuba, kutoka mwaka 2002 hadi mwaka 2009, aliuawa na shambulizi la anga la Machi 2, kwa mujibu wa msemaji wa Pentagon, kapteni wa jeshi la majini Jeff Davis. Jeshi la Marekani lilifanya zaidi ya mashambulizi 40 ya anga nchini Yemen katika kipindi cha siku tano, wakiwalenga wanachama wa tawi la Al-Qaeda nchini humo linalojulikana kama Al-Qaeda katika peninsula ya Kiarabu. Amesema mashambulizi ya anga karibuni yalikuwa na maana ya kuwanyima fursa ya kuzunguka wanachama hao wa Al-Qaeda.
Naam, msikilizaji, iwapo ndio kwanza unajiunga nasi, unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Na kwingineko, kufuatia mzozo ambapo wafugaji wanatuhumiwa kuvamia mashamba makubwa makubwa nchini Kenya, hali ambayo imepelekea baadhi ya wakulima kupoteza maisha yao, mwenzangu Idi Ligongo amezungumza na waziri wa usalama wa ndani wa Kenya, Joseph Nkaiseri, na kwanza akamuuliza kuhusu ripoti za kuuawa kwa Tristan Volspy, ambaye ni raia wa Uingereza aliyekuwa mkurugenzi wa shamba moja kubwa huko Kenya, aliyepigwa risasi siku mbili zilizopita.
Hilo jambo la kifo la ule huyo jamaa, huyo mzungu ambao yeye ni director ya shamba moja huko pale inaitwa Sosian, na ilihusika na hiyo uhalifu, lakini hiyo sheria, wale ambao wanahusika wanafanywa wanasakwa saa hii. Director yetu ya intelligence na media investigation alifika huko scene of crime, na yote imechukuliwa hatua ile ya kisheria ambayo inalingana na ile imetendeka.
Lakini mpaka hivi sasa tatizo hilo liko tu la Ethiopia ama Kenya yote nzima, kwa wafugaji kuvamia mashamba makubwa ya watu, yani ranches?
Iko shida kila pahali huko Tsavo, huko na wafugaji wameingia huko kwa mbuga ya wanyama wa pori, huko Baringo wameingia mashamba ya wenyewe. Lakini serikali inaongelesha hao watu, tunaona ni shida, mfugo ndio shida, na pia hao pia ni watu ambao mpaka tuangalie kwa njia ya kisheria, si njia ya kwenda kuwaumiza watu. Na nafikiri matarajio ya watu wengi wanafikiria serikali itaenda kuwaumiza watu, kutoa kwa mabavu ama kuwapiga. Hapana, hao wote ambao waliingia mashamba ya watu kwa njia ya kimabavu tumewakamata, tumewasaka. Sasa tuko na watu karibu 379 ambao tumeweka korokoroni, na wengine wametolewa kwa mambo ya bond. Kwa hivyo hiyo ni maneno ya janga la njaa, na serikali ya Kenya inaendelea kuangalia vile tunaweza kutatua hii maneno kwa njia ya amani na kwa njia ya usawa na kwa njia ya sheria.
Sasa hao ambao mmewaweka korokoroni mpaka hivi sasa, mnajumuisha pia na mifugo yao ama ni wao tu pekee yao ndio watakaochukuliwa hatua? Pengine swala la mifugo yao, ni nini hasa ambacho mmepanga kukifanya kama serikali?
Wale watu ambao tumewakamata wengine wametolewa kwa kisheria, lakini yale ambayo tumefanya ni kwamba saa nyingine hao watu ambao wanachunga mifugo, ng'ombe si zao. Hii ni pengine ni ng'ombe ya matajiri ambao wanaishi pengine Nairobi na Nyuki ama Nakuru. Na ndipo sasa tunasema ng'ombe tumetoa kwa mashamba, hatujachukua hatua ya kukamata ng'ombe ama kusanya ng'ombe na kuweka ndio wenyewe wakuje. Bado tunafanya njia ya kibinadamu, you know, humanely. We are hatufanyi kwa njia ya ile ambao ni ya kuchukua ile mpango ya kusema hatuna huruma. Tunahurumia hawa, pia ni njaa ndiyo inawaumiza, lakini wasikuje kuchukua, you know, rasilimali ya watu wengine kwa nguvu. Pia Ningependa kuwaeleza hawa kwamba serikali imeamua kwamba wenye mashamba kubwa kubwa wamesema serikali wasaidie, vile sheria inasema serikali itachunga mali ya kila mtu, itachunga usalama ya kila mtu. Kwa hivyo kama mtu anasema shamba lake uondolewe wale watu ambao hajakubali kuingia, hiyo ndipo serikali, hatua hiyo ndipo serikali inachukua. Kwa hivyo hivyo ndivyo tunapanga na ndio tumeeleza wananchi.
Ni Joseph Nkaiseri, waziri wa usalama wa ndani nchini Kenya, akizungumza na Kumekucha Afrika kutoka Nairobi.
Tahadhari kuhusu hali ya njaa nchini Somalia imeendelea kuongezeka baada ya serikali kuripoti kwa watu 110 walifariki katika kipindi cha saa 48. Ukame unaathiri eneo zima la Afrika Mashariki, lakini baadhi ya makundi ya kutoa misaada yamesema kwa vita vinavyoendelea nchini Somalia vimechangia pakubwa changamoto zinazowakumba waathiriwa wa hali hiyo ya ukame. Mwandishi wa Sauti ya Amerika Jill Craig ametayarisha ripoti inayosomwa hapa na BMJ Muridhi.
Hii si mara ya kwanza kwa Somalia kukabiliwa na ukame na huenda isiwe ni mara ya mwisho. Tangazo lililotolewa na serikali siku ya Jumamosi kwamba watu 110 walikufa katika kipindi cha siku mbili tu linaashiria haja ya hatua za dharura za kukabiliana na hali hiyo na vilevile kutafuta suluhisho la kudumu la kutatua mzozo wa ukosefu wa chakula. Naibu mkuu wa ujumbe wa kamati ya kimataifa ya Msalaba Mwekundu Daniel O'Malley anasema kuwa ukame sio tu changamoto pekee inayoikumba Somalia na kwamba hata nchi jirani za Kenya na Ethiopia zinakabiliwa na ukame, lakini angalau zina mikakati ya kukabiliana na hali hiyo.
I mean it's a country which is in conflict, it's a country where we have intra-clan conflict, we've had conflict.
Anasema namaanisha ni nchi iliyo kwenye vita, ni nchi iliyo katika vita vya kiukoo. Tumekuwa na mapigano kati ya maeneo mbalimbali na bila shaka hatuwezi kusahau hilo, hususan katikati na kusini. Tuna wadau wengi kutoka nje ambao wana ushawishi juu ya uwezekano wa kuwepo kwa miradi ya muda mrefu na mikakati ya kuleta maendeleo. Hassan Noor Saadi ni mkurugenzi wa kitaifa kwenye ofisi ya Somalia ya shirika liitwalo Save the Children. Yeye pia anasema kuwa ukame wa mwaka jana uliathiri takriban watu milioni 20 nchini Ethiopia, lakini kazi ya kuimarisha hali hiyo ilikuwa inaendelea kwani kulikuwa na viwango fulani vya uthabiti tofauti na ilivyo katika nchi ya Somalia.
So with the current level of instability in terms of conflict and in terms...
Anasema kulingana na viwango vya sasa vya ukosefu wa uthabiti kuhusu vita na huduma za kijamii zilizopo, kazi yoyote ya kuimarisha hali hii inakabiliwa na changamoto nyingi. Lakini nisingependa kusema kuwa hakuna mafanikio, kwani katika miaka 5 au 6 iliyopita kazi nyingi ya kuimarisha hali hiyo imefanyika, na kazi hiyo inawezesha wananchi kuvumilia baadhi ya majanga ya wastani. Mkurugenzi wa eneo la mashariki na kusini mwa Afrika wa shirika la Mercy Corps, Darius Radcliffe, anasema kuwa anakubaliana na kauli kwamba programu za kujaribu kudhibiti makali ya hali kama hiyo hufanikiwa sana wakati hakuna vita, lakini akaongeza kwamba haimaanishi kuwa hakuna mafanikio yanayoweza kupatikana kukiwa na vita. Anaongeza kuwa sio nchi nzima ya Somalia inayokabiliwa na vita.
I mean, all of Somalia isn't under the control of Al-Shabaab. So
hapa anasema, kwa hakika si Somalia yote iliyo chini ya udhibiti wa Al-Shabaab. Kwa hivyo, kuna maeneo mengi ambayo yana viwango fulani vya usalama. Haya ndiyo maeneo ambayo unaweza kufanya kazi na mikakati ya kuimarisha hali ilivyo inaweza kutumika. Mashirika ya Msalaba Mwekundu, Save the Children na Mercy Corps yote yanafanya kazi nchini Somalia na yanasimamia miradi mbalimbali kuhusu maisha, maji, kilimo cha umwagiliaji maji, afya na elimu miongoni mwa shughuli nyingine. O'Malley anasema kwamba shirika lake la Msalaba Mwekundu linajaribu kuimarisha hali ya maisha angalau kufikia viwango vilivyokuwepo kabla ya vita kuanza. Kufikia sasa hali ya njaa imetangazwa tu katika baadhi ya sehemu za Sudani Kusini, lakini shirika la mpango wa chakula duniani linabashiri kwamba takriban watu milioni 20 wako katika hatari ya kufa njaa katika kipindi cha miezi 6 ijayo kwenye nchi za Sudani Kusini, Somalia, Yemen na kaskazini mwa Nigeria.
Unaendelea kusikiliza yote haya kutoka hapa Kumekucha Afrika, matangazo yetu ya moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Na kabla tujafunga matangazo yetu, msikilizaji, Tuungane naye sasa Khadija Riyami akituletea matangazo au akituletea habari kwa ufupi.
Washauri wa White House wanatetea madai ya Rais Donald Trump ambayo hayana uthibitisho kwamba rais wa zamani Barack Obama aliamuru kusikilizwa kwa mawasiliano ya simu ya Trump kwenye jengo lake la Trump Tower huko New York. Msemaji wa White House Sean Spicer amesema Jumatatu kwamba hakuna swali kwamba jambo hilo limetokea. Swali ni je, ilikuwa ni upelelezi au udukuzi au chochote kile? Mengi ameripotiwa na kupendekeza kuna jambo limetokea. Rais wa Marekani Donald Trump ametia saini amri mpya kiutendaji jana Jumatatu, ikiwazuia wasafiri kutoka nchi sita kuja Marekani kwa kipindi cha miezi mitatu na wakimbizi wote kwa miezi minne, baada majaji wa mahakama ya rufaa kuzuia amri kama hiyo kutekelezwa mwezi uliopita. Afisa mwandamizi wa jeshi la Sudan Kusini ambaye alijiuzulu mwezi uliopita anasema ameunda kundi jipya la uasi kupambana na Rais Salva Kiir. Jenerali Thomas Sirilo Swaka ametoa taarifa hiyo jana Jumatatu.
Na hapo ndo tunafika mwisho wa matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kwa leo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo yetu alfajiri ya leo, msimamizi amekuwa ni Khadija Riyami, mwelekezi hapa studio amekuwa ni Solomon, mimi ni BMJ Mridhi nikikuaga na kukutakia siku njema kutoka Washington.
Ifuatayo ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoeleza msimamo wa serikali ya Marekani. Rais wa Marekani Donald Trump ametoa wito kwa serikali ya Venezuela kumwachilia huru kiongozi wa upinzani na mfungwa wa kisiasa Leopoldo Lopez. Katika tweet ya Trump ya Februari 15, Rais Trump alisema kwamba Venezuela inapaswa kumwachilia haraka Lopez, mfungwa wa kisiasa na mume wa Lilian Tintori. Bi Tintori alimshukuru Rais Trump katika mfululizo wa tweet zake kwa kusema kwamba namshukuru kusimama na watu wa Venezuela na kwa dhamira zetu za kurudisha demokrasia nchini kwetu. Lopez alihukumiwa mwaka 2015 kwa kifungo cha karibu miaka 14 gerezani kwa mfululizo wa mashtaka ya kupandikiziwa ikijumuisha kuchoma moto, kuchochea uharibifu wa majengo, kuchochea vitendo vya uhalifu na kuwa mwanachama wa genge la uhalifu wakati wa maandamano ya kupinga serikali ya mwaka 2014. Lopez amekuwa ni kiongozi wa upinzani dhidi ya serikali ya kisosialisti ya Venezuela na kuanzisha chama cha wananchi cha Popular Will. Kesi ya Lopez na hukumu yake ililaaniwa na Marekani pamoja na Umoja Mataifa. Mahakama Kuu ya Venezuela imekataa rufaa yake hapo Februari 16. Serikali ya Venezuela inaendelea kukamata na kuwafunga raia kutoka jamii na sehemu mbalimbali ya Venezuela kwa itikadi zao za kisiasa. Kwa sasa zaidi ya watu 100 kama hao wapo gerezani. Hii inajumuisha Leopoldo Lopez ambaye amemaliza mwaka wake wa tatu gerezani Februari 18. Meya wa zamani wa mji wa Caracas Antonio Lendzama amemaliza mwaka wake wa pili akiwa katika kifungo cha nyumbani hapo Februari 19. Pamoja na meya wa zamani Daniel Cabellos na wanafunzi wengi, wanaharakati, wanahabari na waandamanaji walioandamana kwa amani siku hiyo. Marekani inalaani kukamatwa watu hao na vitendo vingine vya serikali ya Venezuela kwa kufanya upinzani ikiwa ni jambo la uhalifu na kuwanyima raia wake kupata matunda ya demokrasia. Kaimu msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani Mark Turner amesema tunataka wafungwa wote waachiliwe kwa haraka, kuwe na heshima ya utawala wa sheria, uhuru wa vyombo vya habari, kuwepo na uhuru wa mihimila ya nchi katika serikali na kurudishwa kwa demokrasia ambayo inaashiria matakwa ya watu wa Venezuela. Hiyo ilikuwa ni tahariri ya Sauti ya Amerika iliyoeleza msimamo wa serikali ya Marekani.
Thank you.